fark karşısında kalır. 20 bin xərc çekip, 5-6 bin de xərc çekmelidir. İstənilən vəziyyətə düşməlidir. Əgər o 5 bin ora xərc çekmelidir. 1000 manat rüşvət verib, məmuru yola salırsa o 1000 manatı seçecek.
Vasif Bey, siz ne deyə bilirsiniz? Deməli, kanun nə vaxt rüşvətdən yüngül olur? Rüşvət nə vaxt
O vaxt ki, rüşvət həm vətəndaş üçün, həm məmur üçün öz problemlərini həll etmək üçün bir vasitəyə çevrilir. Onda qanuna, artıq onlar hər ikisi qanuna bir yana qalacaqlar. Hal-hazırda bax bizdə bu cürdür. Korrupsiya ona görə var ki, vətəndaş da, məmur da hər ikisi, yəni bu korrupsiya əməlində ikisi iştirak edir. Yəni bunların hər ikisinin marağı var, eləcə də sahibkar da. Onların hamısının marağı var ki, rüşvətlə problemini həll etsin. Onda onların qanun artıq onlara qanun lazım deyil.
Yəni qanun icra olunmayanda
rüşvət əsasən bəli ağır olur. Bizdə bəzən korrupsiyanın mahiyyətini azaltmaq üçün mü deyib və yaxud da bilərəkdən mi, bilmərəkdən bəzən deyirlər bu mentalitetdir, bəzən deyirlər bu xəstəlikdir, elə deyil. Bu dövləti cinayətdir. Buna öz adını vermək lazımdır. Korrupsiya nə qədər ki dövləti cinayət kimi qəbul olunmayacaq, dövlət orqanlarında, eləcə də bütün cəmiyyət tərəfindən ona dövləti cinayət kimi cəza verilməyəcək. Korrupsiya həmişə çiçəklənəcək.
Yəni qanunlar da işləməyəcək.
Başqa işləməyəcək. Təbii ki işləməyəcək, bəli. Ona başqa adlar verəndə o çiçəklənir.
Mən bir gün çox istərdim ki maariflənmə elə qüvvədə getsin ki bütün insanlar bilsin ki məsəl üçün mağazadan aldığın mala çek almırsansa bir gün o rüşvətə, korrupsiyaya yol açırsan. Sən çek alsın, sahibkar, o imkanı olmayacaq dövrəsini gizlətsin. İmkanı olmayanda məmura pul verməyəcək. Bir gün o malı mütləq sənədini tələb eləyəcək.
Yəni belə hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə qanunlara əməl olunmasıdır, ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasında ilk növbədə əsas yeri maarifləndirmə tutur.
Qanunlar cəmiyyət üçün, cəmiyyətdə yaşayan insanlar üçün verilib. Təsir əks təsirə bərabərdir. Əks təsir yoxdursa, o məmur, rüşvət alan məmurun sayı günü-gündən çoxalacaq. Bugün həmin əks təsir olmalıdır. Əks təsirin olması üçün də insanlarımız maariflənməlidir.
Əvvəlcə gərək qanunu biləsən, öyrənəsən, sonra onu tətbiq edəsən.
Minnətdaram, çox sağ ol. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefq qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfəki həm yerlidə həm söhbətiniz mənəm, Natiq Zeynalov. Bu həm yerlidə Çinli Azərbaycanlılardan, daha doğrusu bir ayağı Çində, bir ayağı Bakı aeroportunda olan Azərbaycanlılardan söhbət açmaq istəyirəm. Bu ay Çin hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların 30 illiyini qeyd eləyir. 1978-ci ildə Çinin kommunist liderləri ölkədə mülkiyyət islahatlarına başladılar və 30 ildən sonra Çin dünyanın çox milyonlu kasıb əhalisi və kommunist sistemi olan bir ölkədən yenə kommunist rejimli, amma dünyanın dördüncü güclü iqtisadiyyatına sahib olan bir ölkəyə çevrilib. Bu 30 ilin hamısını olmasa da, son 10-15 ilinə Azərbaycanlılar da şahidliyi eləyiblər. Ucuz mal dalınca Çinə axışan Azərbaycanlıların sayını indi bəziləri hətta minlərlə hesablayırlar. Onların bir neçəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Yaxın yarım saati dalğanı dəyişməsəniz, Çindən nələr eşidəcəksiniz?
Yəni, mən şahidə olmuşam, insan profesiyası. Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir profesiya yaranır, saatlarla orada, yəni insanın gedişinə mani olur. 91-ci ildə at arabalarında bizim sipariş etdiyimiz məhsulları gətirib bizim kargolara çatdıran sinirlər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var idi. Əgər valideyn istəyirsə, kimisə olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir. Təxminən 4500-5000 dollar civarındadır.
Sabahınız deyir Cavşan xal, axşamınız deyir Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyilir?
Azadlıq sözü çətin oldu. Qoyunu mən soruşum.
Pioner qalışıqı ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük.
Çindən, Urumçu şəhərindən həmsöhbətlərim Ağa Səlim Həsənov, Pekindən Natiq Bağırov və yenə Urumçudan Əlzamin Abdinovla onların Çin xatirələri və oradakı Azərbaycanlılar barədə söhbət etmişik. Hazırda Bakıda və Azərbaycanın demək olar əksər bölgələrində xırda ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşlarının yaşayışları barədə bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportajımız olmuşdu. Hətta Astara rayonunda yerli sakinlərlə evlənən Çinlilərin toy mərasimindən video görüntüləri İnternet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu AZ saytında yaymışdıq. Çindəki həmsöhbətlərim deyirlər ki, Azərbaycanlılarla çinlilərin qız alıb qız vermələri elə Çinin özündə də davam edir. Ticarət işləri ilə bağlı indi Pekində yaşayan Natiq Bağırov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarından Çində qız alıb ailə quranlar da az deyil.
Bizim qardaşlar, onlarla ailə həyatı qurublar, Türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız. Artıq qaynayıb qarışıblar. Çin eşitdiyimiz kimi bir ölkə deyil. Eşitdirdik ki, Çin belə bir yer, yəni yaşanılası bir yer deyil, nə bilin nə. Ancaq bunlar hamısı yalandır. Yəni gəlib şahid olursan, görürsən ki, oradan da Çində yaşamaq da olar.
Siz neçənci ildə getmişdiniz ora?
Mən 2004-cü ildən gəlmişəm bura, 2004-cü ildən. Bu günə qədər o qədər fərq var ki, o qədər inkişaf var ki, yəni mən onu sözlə deyə bilmərəm. Yalnızca görüb bunu yaşayanlar bəlkə nədir, büyük inkişaf gelir.
Siz Çin dilini bilirsinizmi?
Danışıram, ancaq 40% belə demək olar, 40% danışırıq, 50% danışırıq. Yəni, özümüzü idarə eləyə bilirik.
Çin dilində sabahınız xeyir, axşamınız xeyir, bunlar necə deyirlər?
Sabahınız xeyir, Cavşan xao, axşamınız xeyir, Vəlşan xao.
Bəs azadlıq sözünü necə deyirlər?
Azadlıq sözü, valla, çətin oldu. Qoyunu mən soruşum. Qardaşlar var burada, hamısı da dənəcdir, Türk qardaşları ilə, Azərbaycan qardaşlarına oturmuşlar. Azadlıq, yəni, nə olur? Hə, tü deyən,
Tı diyen.
Aha,
yani böyle demiyorlar.
Yani böyle görünür ki bu azatlık sözüne o kadar da ihtiyacı olmur. Çünkü ben Çin'de yaşayan Azerbaycanlıların bir neçesinden söhbət eləmişəm. Onların əksəriyyətində azatlık sözünü bilmirlər. Yani işlətmirlər, görünür ki. Orada miting, küçə yürüyüşü, nə bilim, belə siyasi aksiyalar, televiziyalarda çoxlu debatlar, belə şeylər olurmu?
Elə şeylər, məsələn biz buradayıq, yəni görməmişik belə şey.
Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Çinin paytaxt şəhəri Pekindən Natiq Bağırovla telefon söhbətimizi eşitdik. Bu ölkədə başqa şəhərlərdə əlaqə saxladığımız azərbaycanlılar da iqtisadi inkişafdan ağız dolusu danışırlar. Son bir neçə ili ticarət üçün Urumçıya gedib gələn Ağa Səlim Həsənov Çini görməyən adamlara oradakı vəziyyəti izah etmək üçün elə ticarətin özündən bir nümunə gətirdi.
İlk vaxtlar mal sifariş eləndə orada hansısa bir malı alıb Çin malını Azərbaycana gətirmək, bizim turistlərimiz bu işi sifariş eləyirdilər. Hətta onlar at arabalarında malları gətirirdilər. Yəni bugün 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları at arabalarında gətirib bizim kargolara çatdıran Çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Dünən küçədə gördüyün sadə bir kasıb Çinli bir ilin, iki ilin içərisində bəlkə də ən zəngin bir adam səviyyəsində gəlib satır. Bunu onların mən təkcə ümumi ölkədə ki, iqtisadi inkişafı onların biraz da xarakteri ilə bağlayardım.
Yəni nədir onların xarakteri?
Mən elə bir Çinliyə təsadüf qarşıma çıxmadı ki, mən onda hansısa bir işə münasibətdə bir yekəxanalıq mı deyim, təkəbbür mü deyim, yuxarıdan aşağıya baxmaq mı deyim, yəni hətta ən varlı, ən zəngin bir insan belə istehsal etdiyim məhsulu gülə-gülə, çəkinmədən, təkəbbürlük göstərmədən çuvallara yığıb hətta ən xırda işlərinə qədər özləri görüb bizə təhvil verirlər.
Yəni onların da vergi müfəttişləri, onların da yanğın söndürmə idarəsi, onların da nə bilim bu Azərbaycanda ki, deyirlər, o tez-tez iddialar səslənir, biznesə mani olan strukturlar. Bunlar yoxdur mu?
Qanunla qadağan olunmuş işlərdən başqa, pul qazanmaq istiqamətində istənilən bir fəaliyyət heç bir maniyələrlə rastlaşmır. Yəni, tam sərbəst, azad bir mühit var. Dünyanın ən ucuz ölkələri sırasında gedirsin. İstər əzat məhsullarının, geyim məhsullarının qiymətinə görə və məhsulun da istehsalında dövlət tərəfindən maniyə yaradılmırsa, əlavə necə deyərlər, şapka filan bu maniyələr yoxdursa, əlbəttə ki, o məhsul, istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərinin aşağı gəlib çatmasına səbəb olur. Və nəticə itibarilə bu dəqiqə bütün dünyanın pulu Çinə axır, bütün dünya Çin malını alır.
Urumçı şəhərindən Ağa Səlim Həsənov. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə Çindəki azərbaycanlılardan danışırıq. Urumçı şəhərində ticarətlə məşğul olan Əlzamin Abdinovla bir az da Çin siyasətindən, oradakı uyğurlardan, çoxşaqlı ailələrin üzləşdikləri cərmələrdən danışmışıq. Əlzamin Abdinovun ticarət etdiyi bölgə uyğurların bölgəsidir. Çin Xalq Respublikasının Uyğur Muxtar vilayəti ölkənin ən həssas bölgələrindən sayılır. Bu vilayət 8 ölkə ilə həmsərhəddir. Əhalisinin əksəriyyəti türk mənşəli uyğurlardır. 10 milyona yaxın, bəzi mənbələrdə 10 milyondan da çox uyğurun yaşadığı göstərilən bu vilayətdə zaman-zaman müstəqillik arzuları da baş qaldırıb. Həmsöhbətim Əlzamin Abdulov həmin vilayətin mərkəzi Urumçı şəhəri ilə Bakı arasında ticarətlə məşğuldur. Dediyinə görə uyğurlar Azərbaycandan gedən tacirlərlə daha asan dil tapırlar.
Biz anlaşırıq, onlarla danışırıq, anlaşmamız olur. Tam olmasa da, tam olmasa da, yəni belə də 30%, 40% bəzilər məsəl üçün var, onlarla bir-birimizi anlaya bilərik. Müəyyən sözlər var ki, məsəl üçün onlarla anlayırıq bir-birimizi, başa düşürük. Onlar bəli köklərin türk olduğunu bilirlər. Yəni onların bəzi oxumuş adamları da hamısı bilirlər ki, bu türk deyəndə, bizə türk deyəndə onlar bir bəzə bilirlər ki, bizim kökümüz, yəni hamımızın kökü oradan gəlmədi. Yəni bunların bəziləri onu bilirlər. Çinlilərdə belə də o, yəni bir uşaq olsun, ya yəni, iki uşaq olsun, onu mən maraqlanmışam da, soruşmuşam da birinci nəfərdən. Onlar da belədir. Yəni kənd yerlərində, kiçik qəsəbə şəhərlərdə iki uşağa da icazə verilir, böyük şəhərlərdə. Deməli, bir uşaq dövlət tərəfindən, məsəl üçün, ona icazə verilir. Əgər ikinci uşaq valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir.
Nə qədər ödəyir?
Təzminatın da miqdarı təxminən deyəndə mən sizə 30 min yuan, o da 4500-5000 dollar civarındadır. Yəni o şəhərlərdən yenə deyirəm, o vilayətdən.
Bir dəfə ödəyir yoxsa bunu ildə bir dəfə ödəyir?
Bir dəfə ödəyir onu bir dəfə ödəyir.
Əlzaminin dediyi kimi qanun qadağan eləsə də, kiminsə ikinci uşağı olsa və həmin uşağa görə dövlətin təzminatını verə bilməsə, bu uşağın taleyi necə olacaq? Bu sualın cavabını Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovdan soruşmuşam.
Dövlət orqanlarında işləyənə hökmən bir uşaqdır, yəni ikinci uşağa icazə vermirlər. İş adamlarıdır, bizneslə məşğul olan insanlardır, bizə görürsən ki, ikinci uşaq da var, üçüncü uşaq da var. Onların təbii ki, sənət alanda, onlara hər hansı bir nüfuza keçirəndə ona əlavə pul ödəyirlər.
Yəni, birdən uşaq oldu, amma cərməni də verə bilmir. Ailə nə edir onda?
Nüfuza keçirmir. Sonra yəqin ki, vaxtı gələndə hər hansı da bir variantla, hər hansı bir vəsitəni keçirdilər.
Çində insan çoxluğundan bəzi şəhərlərdə adamların getdikləri yollarda tıxaclar yarandığını Natiq Bağırovdan da eşitdim.
Adam provokasını burada biz yaşadığımız Pekin şəhərində çox az görürük. Ancaq işdən çıxan zaman və işə gedən zaman görürük. Belə zelafetlərlə və yaxud da belə qiyada şəkildə görürlər. Ancaq o Guangzhou şəhərində, yəni mən şahidi olmuşam, insan provokası, yəni bilirsiniz necə? Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir provoka yaranır, saatlarla orada yəni insanın gedişinə mane olur. Guangzhou şəhərində, Şanxayda belə şeylər var, ancaq Pekində yoxdur. Şükürlər olsun ki, yaşadığımız şəhərdə elə bir insan provokası yoxdur. Ancaq hiç olmur. Yəni görürsən ki, insan həqiqətən də çoxdur. Yəni işə gedib gələndə baxırsan ki, valla o qədər insan gəlib gedir ki, nə bilim, maşından... Nə bilim, biz yəni maşını belə çox görürük də bizim şəhərlərdə, Bakıda və ya Sığır şəhərdə. Burada insanların provokası olur.
Bu ölkə haqqında verilən məlumatlara görə, 3 il əvvəl Çin Britaniyanı, Fransanı və İtaliyanı geridə qoyaraq dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan 4-cü ölkəsinə çevrilib və 2 il əvvəl xarici valyuta ehtiyatlarını 1 trilyon dollara qədər çatdıraraq həmin göstərici üzrə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu cür iqtisadi uğurları olan bir ölkənin vətəndaşları niyə gəlib Bakıda və hətta Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında ağır işlərdə çalışırlar? Bu suala Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovun cavabını az sonra, qısa elanlardan sonra eşidəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Natiq Bağırova suallarımız Azərbaycana axşan Çinlərlə bağlıdır. Həmin adamlar öz ölkələrində iş tapa bilməyən imkansız insanlardır mı? Bu sualdan əvvəl həm söhbətimdən onu da soruşmuşam ki, Çinlilər Azərbaycanlıları necə tanıyırlar? Çinlilərdən hansı münasibəti görürlər?
Tək Azərbaycanlılara yox. Yaponlardan başqa bütün millətə qarşı bunların dodağında, üzündə təbəssüm var. Sənə o qədər gözəl qarşılayırlar ki, insan kimi, yəni sifətinə gülürlər, qarşında baş əyirlər. Nə bilin, oradan oturma, burada otur. Və Azərbaycana buradan axış həddindən artıq güclüdür, həddindən artıq çoxlu Çinli vətəndaşlar Azərbaycana gedir.
Onlar kimlərdir gəlirlər Azərbaycana? Yəni, Çində iş tapmayan bir adamlardır, yoxsa hansısa bir şirkətin işçiləridir?
Mən bu siyasətə qarışmaq istəməzdim. Bu da Çinin bir siyasətidir, yəni əhalisini yaymaq. Yəni, azından heç kim buradan çıxa bilmir. Çünki buradan Azərbaycana və yaxud da qeyri bir ölkəyə getmək üçün 1000 dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Onda heç bir azından olan insan tapa bilməz.
Yani onların en azı 1000 dolarları var idi. O cümleden de gelip kiraya tutacaklar.
Burada yani Çin'de çok güzel mükemmel yaşıyor. Çünkü bir illik onların geliri değil. Bir ile de yani burada her bir şey ucuz kıymetli. Yani o yüzden yani burada dolar azından başka yönlerden gelir.
Peşinden Natiq Bağırov eşittik. Azadlıq Radyosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə həm yerlidə Çindəki azərbaycanlılardan soraq tuturuq. Urumçudan Ağasəlim Həsənov deyir ki, Çində işlərini yola vermək üçün az da olsa bu ölkənin dilini mənimsəyib, amma Çin dilində yazmağı öyrənə bilməyib.
Mən yazı, şəxsən yazı yox, şifahi danışıq dilini bilirəm.
Necə öyrəndiniz onu?
Yəni, adı eşdə və müəyyən orada savadlı insanlar olur da onların özüm tapdım, onlarla münasibətə girişdim, özüm üçün bir lüğət tutdum, belə deyək. Amma mən yazmaq çox çətindir, siz bilirsiniz, orada heraqliflər var, hətta çinlilər özləri də onları tam şəkildə bilmirlər, sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Ona görə sadə danışıqdan öyrəndim, minimal səviyyədə, yəni öz işimi görəcək səviyyədə mənim bildiyim sözlər kifayət edir. Qoca dövlət deməkdir, qoca Azərbaycan, mənim ölkəm Azərbaycandır. Vələyti Azərbaycan, mən Azərbaycandan gəlmişəm.
Nə qədər mövzunu Çindəki Azərbaycanlılara yönəltməyə çalışsaq da, həm söhbətlərin bu ölkənin iqtisadiyyatından daha həvəslə danışırdılar. Komünistlərin hakimiyyətində bir kapitalist iqtisadiyyatı qurmuş bu ölkənin möcüzə yaratdığını indi iqtisadçılar da eninə uzununa təhlil etməyə, izahlar verməyə çox həvəslidirlər. Çinin bazar iqtisadiyyatı, iş adamlarına yaratdığı şəraiti həm söhbətlərim təsvir etdilər. Maraqlıdır ki, bu ölkədə hakim Komünist Partiyası, Fəhlə Partiyası özünün sinfi və ideoloji düşməni hesab olunan iş adamlarını, sahibkarları da öz sıralarına qəbul eləyib. Komünistlərin idarə etdiyi Çində ictimai həyatda bu partiyanın hansı əlamətləri görünür? Ağasəlim bu suala pionir qalstukları ilə cavab verdi.
Pionir qalstuku ilə dərsdə gedən şagirdlər də görürük. Sonra o bizim məktəblərdə hətta biz özümüz də geyinirdik. Hamının eyni bir məktəbli forması.
Məktəbli forması
bax. O ailələr onlarda hələ də yaşamaqdadır. Komünist partiyası var. Dəfələrlə onların qurultayı keçirib. Hətta biz ona baxanda keçmiş Sovet dövləti yadımıza düşürdü. Müəyyən nostalji hisslər yaranır adamda ki, biz də bu vaxtilə bu sistemin, bu dövlətin, belə bir dövlətin vətəndaşlığı olmuşuq. Amma Çin də tam sosializm hökm sürür demək də düzgün deyil. Yəni, onlarda qarşıq sistemdir. İqtisadiyyatı onlar tam sərbəst buraxıblar, yəni necə ki, kapitalist sistemində olduğu kimi.
Rüşvətə filana münasibətləri necədir? Yəni, bir işi rüşvətlə həll eləmək olurmu orada?
Konkret onu deyim ki, yəni bu fakt var. Yəni, xüsusən polis orqanlarında. Olmuşdu bizim turistlərin evdə qalırdılar, evdə qalanda polisdən qeydiyyatı olmadığına görə onları saxlamışdılar. Dəfələrlə olub belə, pul alıb buraxırlar da belə bir şeylər mövcuddur. Yəni bu
nə qədər alırlar?
1000 yen, 1500 yen. İlk birinci dəfə tutulsan 500 yen alırlar.
500 yen də eləyəcək
70 dollar təxminən.
70 dollar, ha. Bir az da həm söhbətlərimin məşğul olduqları ticarət barədə. İndi dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycanı da başına götürmüş ucuz Çin malları necə olur ki, ucuz başa gəlir? Niyə bu malların keyfiyyəti olmur? Azərbaycanlılar öz mallarını Çindən Bakıya, Neçəyə və necə daşıyırlar? Ağasəlim Həsənovdan bu suallara da cavab verməyi xahiş etmişəm. Təsəvvür var ki, Çin mallıdırsa, demək ki, keyfiyyətsizdir və bir dəfə istifadə edib atacaqsın çölə. Doğrudan mı orada onlar yaxşı mal, keyfiyyətli mal istehsal eləyə bilmirlər?
Dəfələrlə, İtalyalılarla, İspanlarla, Yunanlarla, Afrika və Ərəb ölkələrindən gələnlərlə, Türkiyədən gələnlərlə, fabriklərdə istehsal məsələlərində rastlaşmışıq. Necədir? Avropadan gələnlər, aydın məsələdir ki, İtalyalı gəlib Çində mal tikdirirsə və yaxud da Türkiyəli bir iş adamı mal tikdirirsə, o malı Avropada satacaq. Ona görə də onun Çinlinin qarşısında qoyduğu tələb, sifariş etdiyi məhsulun yüksək bir səviyyədə, Avropa standartlarına uyğun bir səviyyədə ortaya çıxmasını şərt kimi qoyurlar. Və Çinlilər də çox məharətlə bunun öhdəsindən gəlirlər. Yəni, onlar aparıb öz məhsullarını istədiyi qiymətə də sata bilirlər. Amma keçmiş SSRİ məkanından gələn turistlər isə artıq keyfiyyət yox məhsulun ucuz başa gəlməsini, yəni minimum ikinci, üçüncü dərəcəli bir materiallardan tikilmiş, hazırlanmış məhsullara üstünlük verirlər ki, aparıb öz ölkəsində sata bilsinlər və ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Fərq buradadır. Yəni Çində istənilən ən yüksək keyfiyyətdə belə məhsulu əldə eləmək, almaq mümkündür. Çində niyə məhsul ucuz başa gəlir? Onun ən birinci səbəbi Çində işçi qüvvəsinin çoxluğu və onların ucuz olması.
Yəni bir fabrik fəhləsi 8 saat işləyirsə nə qədər maaş alır?
Yəni mən konkret özüm də şahid olmuşam ki, çox gərgin bir iş rejimində işləyib ayda 100 dollar. Amma indi bu rəqəm indi hal-hazırda belə döyür. Çünki orada da müəyyən dünyada baş verənlər təsir elədi. Qiymətlərdə ərzaq məhsullarının bütün hər şeydə yəni qalxmalar oldu. Buna görə də artıq onlar demək olar ki, biz 1000 yuan, 1500 yuan, yəni 170, 180, 200 dollar civarında maaş alırlar.
Bəs bu 200 dollara dolanmaq olurmu orada?
Bəli, orada konkret olaraq o ətin kilosu, məsələn qoyun ətinin kilosu yəni 25 yuandır, 30 yuandır. Yəni dollara çevirəndə 3 dollar, 3 dollar yarım təxminən keyfiyyətindən asılı olaraq 3-4 dollar civarındadır.
Malı aeroporta gətirəndə Azərbaycanla oranın bir fərqini görürsünüzmü?
Orada tam biznes sahəsində, yəni istehsalla, onun satışı ilə məşğul olan dövlət şərait yaradır. Məsələn, bizdə Azərbaycan Hava Yolları şirkəti hər aydan bir, hər kvartaldan bir, hər dəfə il təzələnəndə malın kiloqramını qaldıra-qaldıra gedirlər. İndi harada dayanacaq bunu da biz bilmirik. Yaxır o yerdə dayanacaq ki, artıq ciddi bir şəkildə o bizim... Yəni, bu maniyanın biri bu.
Yəni, neçəyə gətirirlər Azərbaycan Hava Yolları?
Bir kiloqramını, yəni, biz belə yüngül çəki var, ağır çəki var. Yəni, ondan fərqi olaraq təxminən 5 dollar, 5 dollar 25, o belə.
Ondan savayda xərciniz çıxırmı? Malı...
Əlbəttə ki, o aldığımız məhsulun üstünə biz elə yerindəcə 10% gəlirik.
Ha, nəqliyyatı.
10% gəlirik ki, bizim xərclərimizi ödəmiş olsun. Bu baş verən böhran bütün dünya dövlətləri kimi Çinə də təsir göstərdi. Bu illə olimpiyadada oldu. Bu olimpiyada vaxtında istər-istəməz dünyanın böyük əksəriyyətinin yəni Çinə gəlməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə əlaqədar müəyyən azacıq maneələr oldu ki, o da təsir elədi. Bunun ardınca da ki, iqtisadi böhran Çindən də yanıq düşmədi, təsiri oldu. Alıcıların sayı azaldı, yəni bu templər düşdü aşağı.
Azərbaycanlıların ticarətində, yəni bəs siz gətirib malı satmağında bir problem görmürsünüz? Problem yaradır mı bu kriziz?
Konkret olaraq biz faktla danışaq. 2007-ci ilə müqayisədə, 2008-ci ildə biznes, yəni deyərdim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var.
Aşağı düşüb yəni?
Bəli, çox aşağı düşüb. Keçən il, 2007-ci ildə bu qış fəslidir, yəni bu oktyabr, noyabr aylarında biznesin yəni yaxşı vaxtları sayılır ki, biz normal ticarətimizi eləyib, malları satıb, dövr eləyirdik, yenə göndərirdik, yenə mal sipariş eləyirdik. Bu malları hələ satıb qutara bilməmiş. Elə bil ki, cəmaatımızın da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də bizə birbaşa təsir eləyir.
Həmyerli verilişində bugünlük bu qədər. Bu dəfəki həmyerlinin qonaqları Çinli Azərbaycanlılar, Pekindən Natiq Bağırov, Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov və Əlzamin Abdulov idi. Onlarla telefonla söhbət etmişdik. Proqramı isə mən hazırladım, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.